Areena.
Politiikka Radio.
Seksikaupasta ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetyllä edesmenneellä Jeffrey Epsteinillä oli laajat ja vaikutusvaltaiset kontaktit ympäri maailmaa. Mitä Epstein oikein saattoi tavoitella laajalla yhteydenpidolla valtaa pitäviin esimerkiksi Venäjällä, Britanniassa ja Intiassa? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radion Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen John Morton -keskuksesta Turun yliopistosta.
Kiitos.
Olet parikymmentä vuotta tätä Jeffrey Epsteinin tapausta seurannut, mutta ihan aluksi voitaisiin ihan todella lyhyesti ottaa kiinni ajankohtaisesta viikonlopun puheenaiheesta, nimittäin Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio piti odotetun ja pelätyn puheen viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Ja puheessa hän ei suoraan uhitellut Eurooppaa kohtaan, kuten vähän pelättiin, mutta arvosteli Eurooppaa muun muassa ilmastopolitiikasta ja maahanmuutosta. Niin millä mielin sinä Yhdysvaltain politiikkaa pitkään tutkineena kuuntelit tuota puhetta?
Se oli kiinnostava puhe, koska se oli tavallaan sellainen porkkana-keppi-asetelma. Että ensin tulee tällaisia näkemyksiä, että mehän me jaamme juuret, me jaamme kulttuurin, me jaamme traditiot ja on paljon yhteistä. Ja sen lisäksi siinä keskusteltiin politiikasta, niin siinä oli paljon tällaisia kulttuurivertauksia ihan Beatlesista, Rolling Stonesia ja Beethovenia. Mitä kaikkea siellä sanottiin, että aseteltiin se yhteinen näyttämö niin, että meillähän on kaikki edellytykset ikään kuin tulla toimeen. Se oli paljon kaunopuheisempi kuin mitä se viime vuoden puhe oli siellä samassa tilaisuudessa. Mutta sitten sieltä tuli sellaisia pieniä sivalluksia. Mutta huomioikaa kuitenkin, että teidän täytyy muuttaa. Te ette voi ihan muuttua. Te ette voi näistä linjauksista pitää. Et jos te haluatte meidän kanssa tehdä yhteistyötä, niin sitten teidän on otettava nämä olemassa olevat realiteetit vastaan. Eli sillä tavalla mä näin sen niinku sellaisena porkkanakeppi, että sieltä tulee sellaista porkkana ja nämä kaikki on hyvät. Mutta sitten tulee kuitenkin vaateita ja sellaista hienovaraisempaa kritiikkiä.
Niin, no, tässä Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteet on aikamoisessa muutoksessa ja jos tässä nyt yhteistä koitetaan kovin hakea, niin valitettavasti yhteistä tuntuu ainakin olevan nämä Jeffrey Epsteinin asiakirjoihin liittyvät paljastukset. Tosiaan nyt Yhdysvaltain oikeusministeri julkaisi tammikuun lopulla 3 miljoonaa Epstein -asiakirjaa ja asiakirjoista on paljastunut liuta yhteyksiä Epsteinin ja maailman päättäjien vaikutusvaltaisten henkilöiden välillä, aika paljon myös eurooppalaisia siellä mukana. Olet tosiaan, Benita Heiskanen, seurannut tätä Epstein -tapausta jo yli 20 vuotta, niin miten arvioit, millainen rooli laajaa alaikäisten seksikauppaa jopa 14-vuotiaiden lasten hyväksikäyttöä pyörittäneellä Jeffrey Epsteinillä on ollut politiikassa?
Riippuu vähän siitä, mitä me ymmärretään politiikka. Eli ymmärretäänkö me politiikan puoluepoliittisessa kontekstissa, missä tehdään päätöksiä ja säädellään lakeja ja toimitaan esimerkiksi kongressissa niin edelleen. Vai ymmärretäänkö me se laajemmin tällaisena yhteistyöverkostona, johon liittyy taloudellisia ja muita valtasuhteita. Jos me ymmärretään se tällä jälkimmäisellä tavalla, niin Epsteinhän on ollut ihan siellä ytimessä. Ja etenkin näiden henkilöiden kautta, koska ne hänen tuttavuudet on ihan kaikkialta läpileikkaa koko yhdysvaltalaisen yhteiskunnan, talouden, politiikan, kulttuurin, yliopistomaailman ja sitten tosiaan Valkoiseen taloon saakka niitä kytköksiä on. Mutta sitten yksi asia, mikä tietysti on suoranaista politiikkaa, on tämä geopoliittinen ulottuvuus. Eli nimenomaan kuinka laaja-alalle ihan joka maan osaan nämä kytkökset liittyy. Ja silloin kun on ollut sitten jotain, joko liittyen johonkin pörssikursseihin tai johonkin tällaisiin arkaluontoisiin asioihin, niin yllättäen kyllä sitten Epsteinin nimi aina pulpahtaa nyt sitten esille. Et näin ymmärrettynä, niin hän on kyllä ollut siinä politiikan vaikutuspiirissä hyvin keskeisesti, vaikka ei hän tietenkään ole tällaiseen puoluepoliittiseen päätöksentekoon niin vaikuttanut ehkä suoranaisesti ainakaan.
Niin onko hänellä voinut olla jonkinlaista niin kuin poliittisia tavoitteita, kun hän on kuitenkin niin laajasti pitänyt yhteyttä ja nähnyt vaivaa näiden suhteiden ylläpitoon? Vai voidaanko ajatella, että Epstein oli tavallaan, se oli niin kuin seksikauppias, jolla vain sattui olemaan vaikutusvaltaisia asiakkaita?
Mä luulen, että tässä tämä politiikka ja talous kulkee niin käsi kädessä, että voi ehkä olla, että raha on ollut se tärkeämpi vaikutin. Toisaalta, että on ollut paljon puhetta näistä hänen yhteyksistään myöskin ulkovaltoihin, mutta ei ehkä kuitenkaan siinä nimenomaan puoluepoliittisessa mielessä, koska hänellä oli ihan kaikkialta niitä kontakteja. Ei voi sanoa, että olisi ollut pelkästään demokraattia tai pelkästään republikaaneja, vaan todellakin tässä vyhdissä on niin laaja kirjo ihmisiä.
Joo, ja ainakin brittilehti Daily Mail spekuloi, että Epstein saattoi pyörittää laajamittaista hunaja-ansaa Venäjän tiedustelun laskuun. Ja siis hunaja-ansalla tarkoitetaan tiedustelutiedon hankkimista seksin avulla. Niin pidätkö tätä teoriaa todennäköisenä tai mahdollisena?
Mä pidän sitä hyvin mahdollisena perustuen siihen, tai en välttämättä tiedä tämän, siis näitä Venäjä-kytköksiä suoranaisesti, mutta siis että tämä hunaja-ansa, eli se on ihan mahdollinen perustuen siihen, mitä näistä asiakirjoista on luettu ja mitä nämä uhrit ovat kertoneet. Ja siis kuvanneet hyvin yksityiskohtaisesti näitä kameroita, mitä on ollut. Ja nythän on tullut niitä tietoja niistä paljastetuista dokumenteistakin, että siellä on niin kuin Kleenex-nenälinäpakkauksesta asti ollut siis kameroita. Ja nimenomaan UK:ssahan näitä on mediassa käsiteltykin paljon, ihan yksittäisiä videopätkiä ja muita. Niin kyllä tämä on ihan todennäköistä, että jotain tällaista aineistoa on kerätty. Sitten on se yksi asia, mitä kukaan ei pysty ihan maalaisjärjellä selittämään, että miten hän kartutti koko omaisuutensa niin, että hänellä oli ympäri Yhdysvaltoja kiinteistöjä Euroopassa, Neitsytsaarilla, että mistä nämä varat kerättiin. Mutta myöskin sitten esimerkiksi Les Wexner, joka on siis Victoria's Secretin entinen toimitusjohtaja, useita muitakin, Abercrombie and Fitch ja Bath and Body Works ja tällaisia firmoja, niin hänhän on antanut niitä lausuntoja, että häneltä huijattiin kymmeniä miljoonia ja ne summat, ne on aina aika ällistyttäviä, mistä puhutaan, ja se kertoo siitä, että kyllä ne, joita on haluttu siihen ympäristöön, niin ne on nimenomaan ollut miljonäärejä ja miljardöörejä, jotta ne on sitten Epsteiniä kiinnostanut.
Niin, tosiaan Epstein hän ei ole edes korkeasti koulutettu henkilö. Hän on lähtenyt huijaamaan työpaikkoja itselleen jo nuorempana ja edennyt tämmöiseen asemaan. Tuntuu aika uskomattomalta.
Ja tähän perustuu nimenomaan ne väitteet, että hän on nimenomaan saanut ikään kuin jalan oven väliin hankkimalla sitä arkaluontoista aineistoa, mutta ei välttämättä pelkästään sitä, vaan että ihan vaan tällaisten juhlien järjestäminen, missä ihmiset tekee ehkä asioita, mitkä ei kestä päivänvaloa tai mitä ei halua julkisuuteen, niin sekin on sitten aiheuttanut sellaisen tilanteen, että hän on ehkä saanut tahtonsa läpi eri ihmisten kanssa.
Joo, ja hän esimerkiksi halusi tavata Vladimir Putinia, yritti järjestää tapaamista, ja hänellä on paljon kontakteja Venäjälle. Hän oli siis tosiaan ollut kirjeenvaihdossa eri venäjäläisten kanssa, esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa, muun muassa Norjan entisen pääministeri Torbjörn Laglandin kautta, ja täällä on monia nimiäkin mainitaan. Hän on ollut Venäjän YK-suurlähettilään kanssa ja Venäjän varatalouskehitysministerin Peljakovin kanssa ja sekä oligarkki Oleg Deripaska, nuorisojärjestön Ashin sihteeri Maria Drogova ja Ukrainan painovelainspolitiikko Ilja Ponomarjov. Anteeksi nyt, jos mun lausuminen ei ole täydellistä, mutta Epstein on tosiaan lukuisia kontakteja Venäjällä. Mitä hän näillä kontakteilla oikein saattoi hakea?
Mun on vaikea itse asiassa tähän vastata sen takia, koska tämä 20 vuotta, kun mä oon ollut tietoinen tästä keisistä, niin yleensä ne syyttävät sormet on aina osoittanut Israeliin päin. Ja siellä on ollut ne yhteydet ja kontaktit. Putinhan on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, että on ihan luontevaa, että jos hän haluaa tällaisen yhteiskunnallisen eliitin niihin omiin kytköksiinsä, niin tämä olisi se yksi ilmansuunta. Mutta kaikesta päätellen tämä ei ollut niin selkeä yhteys, tai että hän on tavoitellut Putinin yhteyttä pikemminkin kuin että hänellä olisi ollut valmiina ne yhteydet. Että tietty tekniikka, talous... Joissakin on viittauksia, että hän on esimerkiksi viitannut venäläisiin, että jos pitää todella jotain kameroita asentaa, niin ehkä sieltä tulee sellaista osaamista. Mutta sitten tietty näitä ihmiskaupattavia henkilöitä, ne voi liittyä tähän. Siellähän on paljon ollut nimenomaan niissä mallikuvioissa, on ollut paljon näitä naisia ja tyttöjä, jotka on nimenomaan sieltä entisestä Itäblokista.
Joo, ja on sellaistakin pohdittu, että voiko Venäjällä olla arkaluontoista tietoa Euroopan tai Yhdysvaltojen johtajista sitä kautta, että tämä nyt useat henkilöt, vaikkei Putin todistetusti ole tavannut Epsteinia, mutta kuitenkin hänen lähipiirissään olevat ihmiset.
No tämmöistähän on spekuloitu kautta aikojen, että Venäjän johto keräisi jotain kompromaattia, mutta eihän meillä ole mitään keinoa tietää eikä vedenpitävästi sanoa asiasta, ellei siitä tule jotain dokumentteja esille.
Joo, nythän Puolan pääministeri Donald Tusk kuitenkin määrännyt selvityksenä Epsteinin Venäjä-kontakteista, että katsotaan mitä sieltä selviää. Sitten kiinnostaa myös nämä eri maiden yhteydet eri maiden tiedustelupalveluihin. Mitä tiedetään siitä, että Epstein on ollut yhteydessä monien maiden tiedustelupalveluihin?
Tämä asia tuli esille silloin 2000-luvun puolivälissä, kun se ensimmäinen oikeudenkäynti oli siellä, tai ei se ollut edes oikeudenkäynti, vaan se oli tämmöinen diili, minkä Epstein teki sen paikallisen Floridan siis oikeusministerin kanssa. Niin silloin tämä asia tuli esiin, siis tämä oikeusministeri Alex Acosta toimi myöhemmin Trumpin ensimmäisen hallinnon työministerinä. Ja silloin, kun tämä työministeriyttä varten oleva kuulustelu oli, niin kongressissa kysyttiin, että miksi Epstein sai niin mitättömän tuomion silloin niistä syytteistä, koska oli ajatus, että ne saattaa johtaa jopa vuosikymmeniksi telkien taakse. Ja hän sai 13 kuukautta sellaisen tuomion, että hän kävi päivisin aina kotona. Eli kaikki piti sitä todella niin kuin oikeuden irvikuvana sitä tuomiota. Niin Alex Acosta sanoi silloin, että hänelle sanottiin, että Epstein kuuluu tiedustelulle. Ja silloin tätä alettiin keskustella. Siellä syntymäpäiväkirjassa, mikä vuodettiin julkisuuteen joku aika sitten, niin siellä on jotain hänen koulukavereitaan, jotka on sanonut ikään kuin näennäisesti vitsinä, että hän on CIA. On ollut myöskin väitteitä, että hän on ollut jonkinlaisissa peiteoperaatioissa mukana, kuten esimerkiksi tämä 80-luvun Iran-Kontra-skandaali, joka siis oli skandaali, jossa Yhdysvallat myi Iranille aseita aikana, jolloin Iran oli kauppasaarrossa. Ja näistä aseista saatuja varoja kanavoitiin Nicaraguan niin kutsutulle kontrille, jotka taisteli tätä sandinista hallitusta vastaan. Ja tästä tuli iso skandaali myöhemmin. No nyt on väitetty, että Epstein olisi ollut jollain tavalla Les Wexnerin kanssa mukana näissä asekuljetuksissa. Ja jopa että yksi ohajolainen professori on pystynyt väittämään, että ne helikopterit, millä näitä aseita kuljetettiin, oli itse asiassa Les Wexnerin kiinteistöjen alueella. Sitten nämä Israel-kytköt, nämä on vahvat sen takia, että Israelin entinen pääministeri Ehud Barak on säännöllisesti vieraillut Epsteinin asunnossa. Siellä on myöskin ollut Israelin tiedustelupalvelu Mossadin agentteja, joiden nimet näkyy niissä asiakirjoissa ja lentokoneen logikirjoissa ja muissa. Sitten tähän Israeliin on myös sellainen kiinnostava kytkös, että Ghislaine Maxwell, joka on siis Epsteinin tämä kumppani, joka on tällä hetkellä vankilassa, hänen isänsä Robert Maxwell oli tiettävästi Mossadin agentti ja kuoli epäilyttävissä olosuhteissa, siis putosi jahdilta. Ja sen kuoleman jälkeen siis Epstein ja Ghislaine Maxwell on sitten ystävystyneet. Tässä koko vyyhdissä on sellainen ongelma tutkijalle ja kaikille muillekin ihmisille, että me ollaan totuttu luotettavan tietoon. Me ollaan totuttu hakemaan tietoa viranomaislähteistä, asiakirjoista ja muista. Mutta nyt kun näitä asioita ei ole tutkittu, niin se tiedonhankinta on jäänyt epävirallisille tahoille. Että siis kansalaisjournalistit ja erilaiset tahot, jotka ei ole valtion palveluksessa tai median palveluksessa on alkanut selvittää näitä asioita, koska viranomaiset ei ole suostunut niitä tutkimaan. Ja silloin kaikki vastaukset on lopulta aika epätyydyttäviä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa professori Benita Heiskanen John Morton-keskuksesta, joka on perehtynyt tähän Jeffrey Epsteinin tapaukseen. Eli nyt on tosiaan tammikuussa lisää julkaistu Epstein-asiakirjoja. Jo maaliskuussa 2005 Epsteinin uhrit tuli poliisin tietoon ja tutkinta on ollut monimutkainen ja edelleenkin ihmetyttää, miten vähällä Epsteinin rikostoverit ovat päässeet. 2008 Epstein tosiaan todettiin syylliseksi alaikäisten parittamisesta, tuomittiin 18 kuukaudeksi vankeuteen, mutta suurimman osan tästä tuomiosta suoritti niin, että pääsi päivisin poistumaan vankilasta, niin Benita Heiskanen, millaisia merkkejä korruptiosta Epsteinin tapaus paljasti tämän tutkinnan aikana?
Itse asiassa näitä naisia on tullut jo 90-luvulla. Siis Maria Farmer tuli 96 jo, teki siis ilmiannon, että sekä itsestä että omasta siskostaan.
Aivan, tämä oli tämä taiteilija.
Joo, ja näitä ei sitten suostuttu tutkimaan. No tämä ensimmäinen oikeudenkäyntihan oli, tai siis tämä ensimmäinen tuomio oli sellainen, joka sai siis ihmiset raivon partaalle. Ja siellä on paljon nimenomaan näitä floridalaisia tutkivia journalisteja, kuten esimerkiksi Julie K. Brown, joka yksityiskohtaisesti, plus sitten näiden uhrien asianajajia ja muita, jotka ovat sitten osoittaneet, että oikeus ei toteutunut millään tavalla ja se oli kertakaikkisen pöyristyttävä se 13 kuukauden näennäistuomio. FBI siis ei ole suostunut tutkimaan näitä ilmiantajia, joita on kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä ja niitä oli silloin olemassa ja heiltä otettiin lausuntoja, mutta ne ei johtaneet mihinkään. Nyt sitten on käynyt ilmi, että kun nämä uhrit ovat esimerkiksi vaatineet, että missä on se kaikki videoaineisto ja kuva-aineisto, joita he ovat itse nähneet, että missä ne ovat. Niin nyt on sitten FBIn taholta ilmeisesti sanottu, että siinä on tapahtunut joku virhe tai ne on kadonneet tai niitä ei koskaan milloinkaan ollutkaan tai jotain tämmöisiä hyvin ontuvia selityksiä. Nyt tämä koko oikeusministeriön toiminta on kyllä sitten herättänyt paljon kummastusta, koska ne lausunnot on ollut jatkuvasti epäjohdonmukaisia. Eli että mitä aineistoja on, mitä tietoja on, mitkä niin kutsutut listat ovat. Ja tämä toiminta, mitä nyt siellä Pam Bondin johdolla on tehty ja nämä kuulemiset, mitä on järjestetty, niin ne ei kerta kaikkiaan herätä luottamusta sitä järjestelmää kohtaan.
Niin, siellä on esimerkiksi Epstein syyttäjä Alex Acosta saanut osakseen kritiikkiä. Hän väittänyt, että ei ole näyttöä, että Epstein välitti naisia ja tyttöjä kenellekään muille. Ja vaikka siinä vaiheessa jo useat uhrit olivat todistaneet toisin, niin millä tavalla Alex Acosta toimi väärin tässä asemassa.
No mutta sehän on täysin järjetön väite sen takia, että Epstein hän nimenomaan oli vankilassa odottamassa tuomiota ihmiskaupasta, samoin kuin Ghislaine Maxwell. Niin se, että yhtäkkiä nyt ei olisikaan mitään viitteitä tällaiseen, niin tämä kertoo just tällaisesta peite- tai sumutusoperaatiosta, minkä läpi tietenkin ihmiset näkee. Ja sitten kun on niin paljon tiedossa näitä uhreja ja on niin paljon tiedossa näitä nimiä, jotka ovat olleet tässä vyyhdissä, niin olisi aika luontevaa järjestää kuulemisia, johon näitä ihmisiä kutsuttaisiin kertomaan oma näkemyksensä näistä tapahtuneista vuosikymmenten varrella.
Niin tuntuu aika hurjalta. Itse tässä on päässyt näin käymään, niin miten ajattelet, että miten tätä korruptio pitäisi kitkeä Yhdysvalloissa? Kuulostaa jo melkein, että se on aika laajaa ja niin kuin todella karmeassa tilanteessa.
Mä luulen, että me ollaan vasta raapastu pintaa tämän asian suhteen. Mä oletan, että asia tulee vielä leviämään ja jatkumaan ja paisumaan ihan erilaisiin mittasuhteisiin. Muistetaan, että on tulossa vaalit. Ja koska nyt jo kongressi teki näiden tiedostojen suhteen päätöksen lähes yksimielisesti, mikä on käytännössä ollut mahdottomuus jo viimeiset vuosikymmenet, että mistä asiasta päästään yksimielisyyteen, niin se poliittinen tahto on vahva päästä näihin juurisyihin, koska se saattaa myöskin vaikuttaa ihmisten poliittiseen tulevaisuuteen. Me tiedetään, että Trump ei voi lainmukaisesti ainakaan olla enää jatkokautta. Hän on jo 2 kautta ollut, mitkä perustuslaki sallii, että siellä on sitten muiden ihmisten tämä tulevaisuus katkolla tässä asiassa. Ja niin kauan kuin ruohonjuuritaso pitää yllä tätä painetta, niin siihen on pakko sitten reagoida. Ja muistutetaan myös, että nythän ympäri maailmaa näitä dokumentteja tutkitaan, ihmisiä haastateltaan. Esimerkiksi UK-viranomaiset, Ranskan viranomaiset on ottaneet aivan eri linjan. Siellä käy haastattelut kuumina, kun matkustetaan USA:han nimenomaan siis haastattelemaan näitä uhreja ja tartutaan tähän asiaan ihan eri tavalla. Joka päivä tulee lisää kytköksiä ja juonen kääntöitä, että ei missään tapauksessa jää tämä asia
niin,
tähän.
Tosiaan, Trump on myös tosiaan mainittu näistä Epstein-tiedostoissa, mutta näissä miljoonien sivujen aineistossa ei kuitenkaan ole löytynyt mitään raskauttavaa liittyen Trumpiin. Niin onko mahdollista, että Trumpia koskevia asiakirjoja on jätetty tarkoituksella julkaisematta?
Nämä kongressin jäsenet, jotka ovat nähneet näitä asiakirjoja, joissa ei ole salattu tietoa, niin he sanovat, että siellä on paljon enemmän Trumpin liittyviä merkintöjä.
Niin, ja toistaiseksi oikeusministeriö on julkaissut 3,5 miljoonaa asiakirjaa yhteensä 6 miljoonasta Epsteinin liitetystä asiakirjasta. Ja kuitenkin näistä asiakirjoista on siis salattu laajasti nimiä ja muita yksityiskohtia, niin näemmekö vielä loputkin näistä asiakirjoista?
Siihen mä en tietenkään pysty vuoren varmasti vastaamaan, mutta oletan, että siellä tulee vielä paljastuksia. Sanottakoon tähän vielä sekin, että monet eivät usko tähän 3 miljoonan dokumentin ajatukseen, vaan uskotaan, että niitä asiakirjoja on vielä paljon enemmän.
No, Trumphan on kehuskellut vuonna 2016, että voisi vaikka ampua ihmisen New Yorkissa menettämättä yhtään äänestäjää, niin voisiko Epstein-paljastuksilla kuitenkin olla vaikutuksia Trumpin suosien jopa republikaanien sisällä?
Tämä on itse asiassa ollut ainut, mikä sitä on selkeästi horjuttanut nimenomaan siellä MAGA-väen keskuudessa.
Mm. Joo, no jäädään odottaa sitten. Siellähän on jopa edustajahuoneen republikaanin jäsen Thomas Massi vaatii Trumpin oikeusministeriötä paljastamaan näitä tietoja näistä Epsteinin rikoskumppaneista, niin ehkä vielä jonain päivänä, ennemmin tai myöhemmin varmaan ehkä saadaan lisää tietoa siitä, että mitä siellä oikeasti on. Mutta yksi asia vielä tärkeä, mikä tässä nyt kun puhutaan kansainvälisestä jutuista, niin siellä toistuu nämä asekaupat. Esimerkiksi kun Intiassa viime viikolla nähtiin protesteja sen jälkeen, kun Intian pääministeri Narendra Modin nimi löytyi Epstein asiakirjoista, niin, niin tämähän liittyy siis siihen, että siellä on samana vuonna, kun hän tuli valtaan, niin Intia teki asehankintoja Israelista noin 700 miljoonan euron edestä ja siitä tuli näin suurin israelilaisten aseiden hankkija maailmassa. Näistä Epstein-asiakirjoista siis paljastuu, että siellä on pidetty yhteyttä ja tavattu näitä israelilaisia, onko nämä aseet nyt se yksi asia, mitä Epstein tässä nyt, asekauppoja, joita hän tässä järjestelee?
No itse asiassa se, mitä mä en huomannut sanoa tuossa aikaisemmin, että silloin kun oli se Iran-kontraskandaali, niin siinä on myöskin väitetty, että ne kaupat on nimenomaan tehty Israelin kautta. Ja se voi olla, että hän on mukana ollut erilaisissa peiteoperaatioissa, esimerkiksi liittyen tällaisiin johonkin asekuljetuksiin, myöskin rahanpesu. Se on yksi asia, mikä ilmeisimmin on osa siitä hänen, millä tavalla sitä omaisuutta on kerrytetty. Mutta jatkuvasti me opitaan lisää näistä laajalle levinneistä lonkeroista. Enkä olisi ihmeissäni, vaikka tulisi Epstein-aiheiset välivaalit, että se nousee jopa niiden kongressivaalien yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi.
Politiikka Radio.
Se, mistä me ei nyt vielä oikein olla ehditty puhumaan, on se, että myös Pohjoismaissa on. Epstein-tiedostoista on paljastunut, että Norjan prinsessa Mette-Marit on kirjoittanut sähköposteja, tavannut Epsteinia ainakin vuonna 2013 paikkeilla. Ja Mette-Marit mainitaan näistä Epstein-tiedostoissa yli 1000 kertaa. Hän väittää, että ei ole oikein ymmärtänyt, millaisen ihmisen kanssa oli tekemisissä, mutta tämä ei kuulosta kauhean uskottavalta, koska Epstein oli kuitenkin saanut jo 2008 vuonna tuomion seksuaalirikoksista. Miten Benita Heiskanen arvioit, että millaisia seurauksia näillä Mette-Maritiin liittyvillä paljastuksilla voi olla?
No nyt ollaan tietty niillä vesillä, mitä mä tiedän kovin vähän, eli mä en ole millään tavalla erikoistunut pohjoismaihin enkä etenkään pohjoismaisten kuninkaallisiin, mutta mitä mä nyt on ihan vaan tiedotusvälineitä seurannut, niin ilmeisesti Norjassa ollaan aika tuohtuneita tästä tilanteesta ja siellä on myöskin mielipidemittauksia tehnyt, jotka puhuu sen puolesta, että kaikki eivät edes tue hänen tulevaa kuningattaren rooliaan. Että kyllähän se kertoo siitä, että meidän tapamme, jos ajatellaan, että me Pohjoismaissa yleensä niin meidän tapamme suhtautua tähän skandaaliin on erilainen kuin mitä Yhdysvalloissa on ollut. Eli pyritään vaan painamaan villasella ja sanotaan, että ei ole mitään nähtävää ja asia on loppuun käsitelty.
Joo, että tosiaan eri maissa tässä nyt käsitellään. Britanniassakin Britannian pääministeri Keir Starmerin asema on uhattuna, koska hän nimitti Peter Mandelsonin suurlähettiläksi tietäen tämän yhteyksistä seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin. Niin, kuinka vakava ongelma Starmerin uralle on, että hän ei vaikuta ottavan Epsteinin julmia rikoksia vakavasti?
Tämä on kiinnostava tämä Starmerin tilanne, kun hän ei ole suoranaisesti ollut tässä vyyhdissä itse mukana. Kun on niin paljon ihmisiä, ketkä ovat olleet vyyhdissä mukana ja joita on esimerkiksi uhrit syyttäneet. Ja he eivät joudu mihinkään edesvastuuseen, mutta nyt Starmeria vaaditaan vastuuseen välillisen päätöksen takia. Että se on vähän erikoinen tilanne. Mutta toisaalta kertoo myös siitä, että kuinka vakavasti tämä tilanne nyt otetaan. Mä olisin halunnut siitä viestinvaihdosta sen verran kommentoida, että kun mä itse luin niitä sähköposteja, niin mä olin kyllä hyvin hämmästynyt siitä avoimesta ja tuttavallisesta ja sellaisesta leikkisestä sävystä, mikä niissä viesteissä oli. Et ajattelin, että
siis ylipäätään näissä kaikissa viesteissä vai?
No esimerkiksi Mette-Maritin niin. Ja sitten näiden valtion päämiesten viesteissä, että siellä oli usein viittauksia näihin tyttöihin. Mutta myöskin siis, että jos ajattelee tällaista yleistä viestintäkulttuuria, niin harvoin missään työyhteisöissä viestitään tollaisella avoimuuden tasolla, että että kyllä se antaa sellaisen vaikutelman, että jotain siellä on tehty, mikä on murtanut jään niin kokonaan, että kaikki muodollisuudet voidaan unohtaa jälkeenpäin.
Niin aivan, että Norjan prinsessa Mette-Maritiakin sanotaan vaan Metteksi tuttavallisesti. Ja olihan siellä mielenkiintoista materiaalia, että Mette-Marittiin viitattiin viesteissä myös sanolla kieroutunut ja ei mikään tyypillinen kuninkaallinen. Ja kuulostaa niin kuin tässä asiayhteydessä kyllä melko huolestuttavalta, että tämmöisiä luonnehdittoja käytetään.
Siinä Mette-Maritin tilanteessahan on nyt sitten se pojan ongelma myöskin. Että poikahan on siellä siinä rikossyytteissä. En tiedä, onko tämä sama poika, jolle hän oli sitä naisten alaston kuvaa laittamassa sinne. Hän kysyi Epsteiniltä, että olisiko hyvä idea laittaa 15-vuotiaalle pojalle tällainen taustakuva, missä on alastomia naisia ja surfilauta.
Niin,
mikä kuulostaa todella erikoiselta. Mutta samoin mä haluaisin vielä nostaa tähän nimenomaan tämän viestinvaihdon. Esimerkiksi siis Larry Summers, joka on siis Harvardin entinen presidentti tai rehtori, miksi sitä suomeksi kutsutaan. Niin hänhän pyysi Epsteiniltä apua siihen, että miten hän pystyisi lähentymään jonkun tutkimusassistentinsa kanssa. Ja hän lähetti reaaliajassa viestejä, että hän vastasi näin, mitä teen nyt, mitä ehdotatte, että teen seuraavaksi. Niin se kuulostaa multa hyvin poikkeukselliselta, että tällaista viestinvaihtoa käytäisi. Puhumattakaan, että jos tämä pitää paikkansa, että Bill Gates olisi pyytänyt Epsteiniltä antibioottikuuria, jonka hän voisi salaa syöttää vaimolleen, koska hän oli ilmeisesti saanut sukupuolitaudin jostakin yhteyksistä. Tämä on hyvin yllättävää ollut, mutta sitten toinen, mikä on karmivaa, on nämä viittaukset väkivallan tekoihin, mitä siellä tulee.
Minkälaisia esimerkiksi voit nostaa sieltä?
Siis näitä kidutusvideoita ja siellä on Julie K. Brown, joka on tutkinut tätä asiaa tosiaan sieltä Floridan syytöksistä asti, niin hän on hyvin pystynyt osoittamaan, että minkälaista peitekieltä käytetään erilaisista ja näin on ilmeisesti aina ollut. Ja näistä nyt sitten liikkuu mitä villimpiä teorioita, jotka voi toki pitää paikkansakin, mutta koska meillä ei ole tosiaan sitä luotettavaa tutkimusaineistoa, niin ihmisethän pääsee nyt sitten keksimään omia tulkintoja ja versioita, että mitä on mahdollisesti tapahtunut.
Joo, kyllä tämä niin kun tuntuu hämmästyttävältä tämä viestinvaihto, mutta myöskin jonkun verran niin kun en ole itse niin kuin ihan niin perehtynyt, tietenkään en lukenut kaikkia näitä viestejä, mutta et siellä on aika semmoista niin kuin, vihjailevaa. Että ei niin kuin suoraan sanota kaikkea, mutta niin kuin vihjaillaan tiettyyn suuntaan. Ja sitten kun tiedetään, että Epstein on kuitenkin niin kuin, tehnyt vakavia, niin kuin todella niin kuin vakavia seksuaalirikoksia ja kohteena ollut jopa 14-vuotiaat nuoret lapset, niin jotenkin tuntuu niin kuin karmivalta, että käytetään tämmöistä niin kuin leikittelevää, vähän niin kuin flirttailevaakin tyyliä, kun puhutaan asioista.
Niin siis yksi kongressiedustaja sanoi, että siellä oli jopa viittauksia 9-vuotiaaseen silloin niissä aineistoissa, mitä hän oli nähnyt.
Niin, että sinänsä hyvä, että tämä nyt Yhdysvalloissa, kun ei sitä nyt näytetä ottavan niin kauhean vakavasti, ainakaan tuolla niin kuin virallisissa elimissä tietenkin kansalaiset varmasti ottaa, mutta et hienoa, että kuitenkin Euroopassa nämä tutkinnat etenee. Ja miten arvioit, nähdäänkö Euroopassakin vielä jopa niin kuin oikeuskäsittelyjä tähän liittyen?
Mun on aika mahdoton ottaa tuohon kantaa, koska tänään on just tapahtunut nämä asiat, mutta voin olettaa, että sekä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa tämä asia ei jää tähän. Ja että tästä tullaan kuulemaan ja tätä tullaan käsittelemään vielä ja tämä tulee olemaan sitä siinä poliittisen keskustelun ytimessä.
No kun olet tätä tosiaan seurannut tätä vyyhtiä yli 20 vuotta, niin mitä ajattelet siitä, miten näitä Epsteinin uhreja on kohdeltu?
Onhan se äärettömän sydäntä särkevää, että he ovat ensinnäkin laittaneet oman yksityiselämänsä esille ja traumaattiset kokemukset jakaneet viranomaisten kanssa. ja ne ei ole johtaneet mihinkään. Ja että nämä henkilöt, joiden identiteetit he itse tietävät, mutta eivät halua tai pysty antamaan niitä tietoja johtuen siitä, että esimerkiksi heitä on uhkailtu vuosikymmeniä tai sitten he on mahdollisesti tehneet jonkun sopimuksen, että he eivät paljasta. Osa kokee niin, että se ei ole heidän tehtävänsä, vaan että se olisi viranomaisten tehtävä. Mutta että on laittanut itsensä alttiiksi siinä toivossa, että oikeus voittaisi ja se ei ole vuosikymmenten aikana johtanut mihinkään, niin
niin tietysti Maxwell tuomittiin 80 vuodeksi ja Epsteinkin sitten lopulta olisi joutunut oikeuden eteen, ellei hän olisi niin kuin, tai hän kuoli sitten siellä vankeudessa ja todettiin, että se on itsemurha, mutta tätäkin on jotkut epäillyt, että mahtako se todella olla itsemurha.
Mutta nämä siis, joille heitä on esimerkiksi kaupattu tai paritettu tai jotka ovat tehneet väkivaltaisuuksia, nämähän on yksi asia, mitä siellä käy ilmi siellä dokumenteissa, että siellä on ilmeisesti aika hurjia asioita tapahtunut sit näiden juhlien yhteydessä, väkivallan tekoja. Yksi asia, mikä mä halusin tuoda esiin myöskin on, että ei Epstein tietenkään silloin 95, kun Maria Farmer tuli esiin tämän asian kanssa, 96, ei tämä vyyhti silloin jo alkanut. Sehän voi olla, että 70-80-luvulta on asioita, joita ei ole vielä paljastettu ollenkaan.
Joo, on tämä kyllä hurja kokonaisuus. Mitä tästä Epsteinin järkyttävästä rikoskokonaisuudesta, voidaanko siitä oppia jotain? Voisiko instituutioita jotenkin parantaa konkreettisesti, että tämmöistä vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen? Koska eikö tämä nyt ole myöskin instituutioiden epäonnistuminen, että tämmöistä niin kuin ehtii tapahtua ylipäätään eikä saada vastuuseen tekijöitä?
No tämä on tosiaan kaikkien epäonnistuminen. Se on sanottava ehkä sellaisena toiveikkaana ajatuksena, että nyt 2026 meillä on kuitenkin erilainen suhtautuminen näihin asioihin kuin ollut 80-90 ja 2000-luvun alussa. Että se, että Euroopassa esimerkiksi ollaan suhtauduttu tähän asiaan näin, niin se kertoo siitä, että ei suostuta enää vaikenemaan. Ja on jossain muussakin yhteydessä todennut, että tämä saattaa olla tietynlainen sukupolvikysymys myöskin, että nämä henkilöt, jotka on tällä hetkellä 70-80, jotka tässä on tässä vyhdissä usein mukana, niin heillä on erilainen suhtautuminen tähän kuin nuoremmilla sukupolvilla. Ja nuoremmat sukupolvet eivät välttämättä enää suostu painamaan tätä villasella.
Niin, siellä on kuitenkin aika hirveitä asioita tapahtunut, seksikauppaa, raiskausta, jopa pieniä siis lapsia mukana, niin tuntuu uskomattomalta, että tätä ei ole otettu vakavasti.
Mä oletan, että jos sieltä tulisi tällaisia henkirikoksia esimerkiksi esiin, niin silloin voisi olla, että asioita on pakko käsitellä.
No joo, tämä keskustelu ja paljastukset varmasti jatkuvat ja toivottavasti pääset uudestaankin Politiikka-radioon puhumaan niistä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka-radio.